Virðulegi forseti, ég get upplýst um það að við hæstvirtur utanríkisráðherra erum ekki í sama heiminum. Hann er út í Evrópu en ég er hér á Íslandi á norðurslóð. Það er alveg klárt, við verðum sjaldan sammála um það að vera stödd á sama stað. Finnst hann þurfti að minnast á það hér í upphafi. En fyrr má nú nafn gefa, nú heita styrkir Evrópusambandsins á milli 5 og 6 þúsund milljarðar orðið liðveisla. Það er liðveisla í skólum, þetta er starfsheiti á þá aðila sem er að hjálpa börnum með fötlun eða röskun, en nú er hæstvirtur utanríkisráðherra að heimfæra þessa góðu orðnotkun hér upp á greiðslur, upp á 5 til 6 þúsund milljónum frá Evrópusambandinu. En það er ekki nýtt að samfylkingin bregði á það ráð að spila spuna og spila plötuna oft, til þess að koma því inn í höfuðið á fólki, en Íslendingar eru nú skynsamari þá betur upplýstir en að þeir gangist við því og trúi því. Nú hér kom fram í máli hæstvirt utanríkisráðherra að felli Íslendingar tillöguna þegar þar að kemur, að þá þurfum við ekki að greiða tilbaka þessar upphæðir. Það verður gaman að sjá það þegar það gerist, því að hér sagði hæstvirtur utanríkisráðherra áðan að ef að við þingmenn fellum þessa þingsályktunartillögu sem er hér til umræðu, þá muni kostnaðurinn sem að af því hlytist að halda áfram umsóknuna lenda á skattgreiðendum. Nú skulum við sjá hver það er sem talar í hring, er það ekki hæstvirtur utanríkisráðherra. Þetta þurfum við að fá á hreint. En ég ætla hér að hvetja þingmenn í þessu seinna ansvari að leggjast nú á eitt og sérstaklega þá þingmenn Vinstri grænna að fella þessa þingsályktunartillögu, því þá er grundvöllurinn fyrir Evrópusambandsumsókninni farin og líka jafnframt grundvöllurinn fyrir þessari verklausu ríkisstjórn sem við því miður sitjum uppi með.
Andsvörum er lokið. Þá tekur